På, men det er en fantastisk sang, synes jeg. Og så er det en sang, hvor særligt vers 2 måske er sætter rammen om det, som vi skal være sammen om nu. Det her med, hvor gør det godt i bryst at følge Jesu røst på sandheds sti. Man kan også sige, at det modsatte er jo tilfældet, når vi ikke følger Jesu røst, fordi så får vi ufred i vores hjerte, og så får vi det ikke godt. Og så et ønske og en kamp om, at verden endnu en gang ikke skulle få lov til at gøre mig blind over for, hvad det er, det hele det handler om, men at jeg simpelthen er købt alt for dyrt til, at verden skal have lov til at bestemme over mit liv. Det er Jesus, der skal have lov til at være min herre og min frelser og ham, som jeg følger. Overskriften for det, som vi skal være sammen om, det er jo synden, den skiller fra Gud. Og jeg synes selv, det er en lidt vanskelig sag at tale om, og også fordi, at det er jo noget, som er forbundet med erfaringer fra ens eget liv, om hvordan det kan være svært med synden. Jeg ved ikke, hvor meget du tænker på synden. Hvor meget du tænker på synd, og hvor meget du kæmper med synd, og hvor meget du oplever synd i dit liv. Det kan også være svært at skal lytte til, det kan også være svært at skal sige noget om, men det er alligevel så højt på dagsordenen, så Jesus han har faktisk valgt at putte det ind i en bøn, som mange, som vi beder næsten hver dag, nemlig Fader vor. Og han har valgt at putte det på linje med bønnen om, at vi skal få mad hver dag. Giv os i dag vores daglige brød, siger han så, og forlad os vores skyld. Så lige så vigtigt som det er at spise mad, altså lige så højt sætter Jesus det på dagsordenen, det her med, at vi skal have tilgivelse for vores synder. Men vi skal begynde med at bede sammen. Jesus, vi beder dig om, at du vil lyse dit ord ind i vores hjerter. Vi beder dig om, at du vil tale til os. Og at du vil overbevise os om, at dit ord det er sandt. Også når det taler om ting, som vi ikke bryder os om, som vi strider imod, og som vi helst ikke vil give slip på. Ja, vil du så Helligånd overbevise os om og vise os ting, hvis der er noget i vores liv? Vil du fjerne sløret fra vores øjne og vende vores øjne mod evangeliet om, at du har købt os dyrt, og at vi er købt fri til at tilhøre dig og tjene dig? Jesus, giv os, at vi må få lov til at have fred med Gud, fred med hinanden og fred i vores hjerter. Giv os tro og tillid til dit ord og til din store nåde og barmhjertighed. Det beder vi dig om. Amen. Jeg har valgt, at udgangspunktet skal være fra Esajas bog, kapitel 59, som Simon også nævnte før, og det er et langt kapitel, og der vil gå lidt i de ting, jeg vil sige, inden jeg kommer ind på selve kapitlet der i Esajas bog, kapitel 59. Vi er jo i rent historiemæssigt i en situation, hvor Israels folk er blevet fordrevet fra Israel og sidder i fangenskab i Babylon. Og det er ind i den sammenhæng, at Esajas han så profeterer de her ting til Guds folk, som han har købt fri og fredet ud af trællehuset i Egypten. Jeg vil begynde med at læse Esajas bog, kapitel 59, og jeg vil springe nogle af versene over. Vi læser fra kapitel 59 i Esajas bog, vers 1, og vi læser i Jesu navn. Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans ører ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. For jeres hænder er sølet til af blod, og jeres fingre er synd. Jeres læber taler løgn, jeres tunge forkynder ondskab. Ingen indstævner med rette. Ingen fælder redelig dom. De stoler på tomhed og taler løgn. De undfanger ulykke og føder ondskab. Og så springer jeg ned til vers 9. Derfor er retten langt borte fra os. Retfærdigheden når os ikke. Vi venter på lys, men der er kun mørke. På stråleglans, men vi vandrer i mulm. Som blinde famler vi os langt muren, famler os frem, som havde vi ikke øjne. Vi snubler ved højlys dag, som var det aften. I vores bedste alder er vi som døde. Vi brummer alle sammen som bjørne. Vi sidder og kurer som duer. Vi venter på retten, der ikke kommer. På frelsen, der er langt borte fra os. For du har vores mange overtrædelser for øje. Vores synder vidner imod os. Vi er vores overtrædelser bevidst. Vi kender alt vores skyld. Vi har brudt med Herren og fornægtet ham. Vi har vendt Gud ryggen. Vi har forkyndt vold og frafald og fremført løgneord fra hjertet. Retten er trængt tilbage, og retfærdigheden holder sig langt borte. For sandhed snubler på torvet, og ærlighed kan ikke komme frem. Sådan bliver der mangel på sandhed, og den, der holder sig fra ondt, bliver udplyndret. Det så Herren, og det var ondt i hans øjne, at der ikke fandtes ret. Han så, at ingen kom til stede, og han undrede sig over, at ingen greb ind. Da skaffede hans arm ham sejr, og hans retfærdighed støttede ham. Han iførte sig retfærdighed som brynje, og satte frelsens hjelm på hovedet. Han klædte sig i hævnens klæder og hyldede sig i lidenskabens kappe. Han gengælder sine gerninger fuldt ud, vrede mod hans modstandere, gengæld mod hans fjender. Hans gengæld når de fjerne øer, så de, der frygter Herrens navn i vest, hans herlighed i øst. For han kommer som en rivende flod, der drives frem af Herrens storm. En løskøber kommer, skal komme fra Sion, og til dem i Jakob, der vender sig fra synd, siger Herren. Dette er min pagt med dem, siger Herren. Min ånd, som er over dig, og mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal aldrig forsvinde fra din mund, eller dine børns mund, eller dine børnebørns mund, fra nu af og til evig tid, siger Herren. Amen. Ja, dagens prædiken og overskrift handler jo om en virkelighed. En virkelighed, som vi mennesker jo altid har haft det vanskeligt med. På mange forskellige måder, for det handler om synd, og noget om, hvad synd er, hvordan synd udvikler sig, og hvad synd det gør. Egentlig, når jeg tænker på at bruge ordet synd ind i hele vores samfund og i vores folk, så er der en ting, jeg har tænkt på, at vi oplever jo, når ordet synd bliver sat på nogle ting i vores samfund, så reagerer mennesker voldsomt imod det. Rent logisk set kan det jo være lidt vanskeligt at forstå, fordi hvis ikke man tror på Gud, hvis ikke man tror på, at Gud er en levende Gud, så er synd jo heller ikke et problem. Så burde man jo være ligeglad med synd, hvis ikke der var en Gud. Hvis ikke der er en Gud, hvis ikke Gud lever. Og det er jo sådan rent menneskeligt, logisk tænkt, at det forholder sig sådan. Men ser vi på det med vores overbevisning, med vores tro på, at Gud han lever, at han er levende, ja, så giver det jo ganske god mening alligevel, at mennesker slår sig på og bliver ramt af at høre, hvis der er nogle ting, der er synd i deres liv. Det er en væsentlig del af Guds budskab til os, når han i Bibelen fortæller os, hvilken situation at mennesket er i forhold til ham. Vi møder det omtalt på de første blade i Bibelen, og Jesus taler igen og igen om synd. Synd er ondt. Synd er noget ondt. Synd vil ødelægge og vil skille os fra vores skaber og frelser. Det er jo ikke sådan, vi møder synd. Vi møder synd som noget fristende, som noget lokkende, noget som er spændende, som vi tror kan berige os. Men det er ikke tilfældet. Synd gør, at vi kommer til at leve i ufred med Gud. Det kommer til at gøre, at vi lever i ufred med vores næste og med os selv. Jesus, han vil frelse os fra synden og dens magt og dens konsekvenser. Og målet for alt Guds ord, også det om synd, som vi skal lytte til i dag, det er jo, at man skulle næsten tro, du havde læst mit manuskript, Asger. Målet er jo, at vi en dag, sammen med mange flere, må få lov til at være med i den flok, der står om, at det er dem, der har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de nu for Guds trone. Jeg vil for min egen del gerne indrømme, at jeg har det dårligt med at få at vide, at det er min skyld. At få at vide, at det er mig, der er synderen. Og egentlig også har jeg det dårligt med det i de situationer, hvor jeg godt ved, det er rigtigt. Og på trods af det, så begynder jeg også nogle gange at forsvare mig selv. Og det er jo ret dumt, men det er sådan, det er. Jeg har det dårligt med at være skyldig. Og en af grundene er jo også, at jeg vil jo gerne være den gode Kim. Og så står jeg pludselig som den, der har fejlet og mislykket. Min stolthed og mit hovmod lider nederlag. Og hvis det er synd, der er tale om, jamen så har jeg jo handlet imod Gud og hans ord. Jeg tror egentlig ikke, der er nogen, der nyder at få at vide, at de er syndere. Der er også en smerte forbundet ved at tale om synd. Enhver, som har oplevet at falde i synd den ene gang efter den anden, og har kæmpet for ikke at skulle falde, og ved, hvordan det kan bringe modløshed og opgivenhed, og måske også ligegyldighed over for synden ind i livet, ved, at det er svært. Så det er også vigtigt for mig at sige, at når jeg nu står her i dag og siger noget om synd, jamen så er det ikke, eller så er det, fordi så står jeg her som en synder og siger det til jer. Jeg står her ikke som en, der ønsker at løfte pegefingre, eller på nogen måde kan pege af nogen overhovedet, men som en tilgivet synder, der taler. At det at være skyldig er noget, vi mennesker ikke har det godt med, det er heller ikke noget nyt. Sådan har det jo været siden syndefaldet. Læser vi om, hvad Adam og Eva gjorde, efter at de var faldet i synd, jamen så står der i 1. Mosebog om dem, at de gemte sig for Gud Herren mellem havens træer. De gemte sig. De ville ikke kendes ved det, de havde gjort. De benægtede, de undskyldte, de fralagde sig ansvaret, pegede på den anden som årsag osv. Og ud over syndens ødelæggende konsekvenser, den død, som lønnen for synden medførte, ja, så skete der også det, at de blev udelukket fra paradisets have. Der står om Gud, han gjorde mennesket ud øst for Edens have, anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Sådan gik det til, at synden den kom ind i verden. Og situationen er, at der er ingen vej tilbage til det gode liv i paradisen. Der er ingen vej tilbage til det gode liv i paradis, for Gud satte keruberne op til at vogte. Men Gud havde en frelsesplan, og han viser os en vej frem. Der er ingen vej tilbage, men der er en vej frem. Og vejen er Jesus, hans elskede søn, som på korset tog straffen, for at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv Der er en vej frem for enhver. Selvom at talen om synd og skyld ikke er nem og behagelig, hverken at lytte til eller at tale om, så kan vi af flere grunde ikke lade være med at tale om synd. Og jeg vil prøve at nævne nogen. Vi skal tale om synd, fordi Bibelen gør det. Hele Bibelen handler om Guds plan for at genoprette den ødelæggelse, som syndefaldet medførte og førte ind over menneskeslægten. Vi skal også tale om synd for at vi af Guds ord kan blive klar over, hvad synd er, minde hinanden om, blive mindet om, for at vi kan blive fastholdt i Guds gode bud, også med tanke på at oplære næste generation. Guds menighed har en stor opgave, forældre har en stor opgave i at lære næste generation Guds gode bud om menneskelivet. At der er noget, der er ondt. Der er noget, der er godt. At synd mod Gud og min næste, det er en virkelighed, som vi skal kæmpe imod. Og der er en vej frem, når det er, at vi fejler på de områder. Vi skal tale om synd, for at vi selv og andre må vågne og omvende sig. Det sker kun, når Helligånden overbeviser et menneske om sandheden og skinner Guds ord ind i vores hjerter. Så derfor er synd noget, vi må og skal tale om, i hvert fald hvis vi vil leve vores liv i lyset og have fællesskab med Gud og hinanden. Og Jesus, Guds søns blod, renser os fra al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, jamen så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, hvis vi derimod gør det, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Og det skal vi hjælpe hinanden til. Vi skal hjælpe hinanden hen til Jesus, for at han kan give os tilgivelsen og glæden og freden, som følger med at blive tilgivet og sat fri. Og det har vi brug for også i kristne fællesskaber. For vi har alle sammen ting, som vi kæmper med. Vi har alle sammen ting, som vi falder i. Og vi har alle sammen brug for at bekende og få tilgivelse. Vi skal også tale om synd, fordi vi forsager djævlen og alle hans gerninger. Og ja, djævlen er besejret. Ja, og priset være Jesus for det. Han har besejret alt det onde. Men djævlen, han er jo altså ikke sådan en passiv fyr, der ikke rigtig ved, om han gider at bruge energi på at få mennesker til at vende Gud ryggen og synde imod hans ord. Nej, han hader Guds ord, og han fører konstant og vedvarende krig mod alle, der holder fast ved Guds ord og tror på Jesus. I Johannes åbenbaring kan vi også læse om, at han fører krig med et stort raseri. Han er rasende. Også det fortæller vores Bibel om. Og målet for ham, det er jo, at dem, der tror på Jesus, ja, de skal knækkes. Han skal have os til at tvivle på, at Guds arm ikke er lang nok til at frelse. I hvert fald ikke mig. Det vil han gerne have os til at tro på. Og dem, der ikke tror, jamen dem vil han gerne fastholde i deres vantro, så de aldrig nogensinde kommer til tro på Jesus. Og han er udholdende. Hans mål er at få så mange mennesker som muligt med i fortabelsen. Derhen, hvor at det er for sent. Fortabelsen, som aldrig har været tiltænkt nogen mennesker, men kun har været tiltænkt djævlen. Så når man nu tænker på de her ting, og der kunne sikkert nævnes mange flere, jamen så giver det jo, synes jeg, rigtig god mening, at vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Så det vi egentlig gør, når vi tager sådan et emne op her, det er jo, at vi taler om den virkelighed, vi står i her og nu. En virkelighed, som påvirker vores liv, vores samfund, ja hele verdenssituationen. Og det stiller også os, der tror på Jesus og på hans ord i rigtig mange svære og vanskelige situationer i hverdagen. Når samtalen i frokoststuen, på gymnasiet eller skolen med vennerne, naboerne, når de kolliderer med Guds gode og kærlige bud. Og det kan være på mange forskellige områder, så kan det være svært at lytte til, og man kan blive fristet til, og bliver også fristet til nogle gange, at glide med på snakken, for ikke endnu en gang at skal være den, der bliver den upopulære og taler imod ondskaben. Lige præcis her er det min egen erfaring, at det er rigtig godt, når vi i de kristne fællesskaber, måske særligt i de små, tager os tid til at tale sammen om de sejre og nederlag, vi oplever i de situationer, og beder for hinanden. Beder sammen om vejledning og styrke og tilgivelse i vores hverdagsliv. For synd skiller nemlig mennesker fra Gud. Lad os benytte os af, at det at være en kristen ikke er et alene projekt. Hvad er synd så? Jamen, som vi nævnte før, så synden er jo noget, som ikke var i verden til at begynde med. Der var alt godt. Synden var noget, der kom ind i verden. Og lige siden har synden klæbet os til os mennesker, ligesom en sygdom, man ikke rigtig kan slippe helt af med. Synd er overtrædelse af Guds gode bud. Og lige præcis her er vi, der tror på Guds ord, og at hans bud er gode. Jamen her er det jo, vi er udsat for et massivt og ubehageligt pres fra den tidsånd, som er over os. Og kommer til udtryk i rigtig mange sammenhænge, og kan være rigtig svær og vanskelig at finde vej i. Et pres, som man også kan opleve vokser, og som også kan friste os til at justere i Guds bud. Fordi synd også virker dragende på os, tillokkende. Det at tale det onde imod, kan vi synes, det skaber ufred. Ja, det gør det. Vi fristes til at tro, at vi rent faktisk bliver beriget ved at justere og tilpasse Guds bud. Men Bibelen den lærer os, at det modsatte er tilfældet. Guds gode bud, de gælder stadig. Gud han har virkelig sagt, du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Husk hviledagen og hold den hellig. Ær din far og din mor. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk imod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes ejendom. Og Jesus, han uddyber og udfolder det så i Nye Testamente ved at sammenfatte det i Matthæus 22, ved at sige, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det første og det største, det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Hvem gælder det? Ja, det gælder mennesker. Det gælder os. Og sådan lyder Guds gode og hellige bud til os. Så kunne man jo godt fristes til at spørge, hvorfor er de der bud blevet lige sådan? Hvorfor er det blevet sådan, som det er? Og nogen vil sikkert håndligt spørge, om det er magt og herskersyge, der afgør, hvad Gud siger er rigtigt og forkert. Vi kunne også spørge, om han ikke rigtig havde forudset, hvad vej det hele ville gå, siden han besluttede, at hans ord skulle lyde sådan, som de gør. Havde Gud ikke forudset, hvad vej det ville gå i verden, og fulgte han ikke med i udviklingen? For eksempel, når vi ser på, hvordan vi som folk lever på det seksuelle område og familiemæssigt, Der er, så vidt jeg ved, 39 forskellige samlivsformer, der er godkendt i Danmark i dag. Og når fællesskaber, der påråber sig at være kristne i vores land ovenikøbet, vælger at udtale Guds velsignelse og kalder samliv mellem to af samme køn for et ægteskab, er det så ikke Gud, der har været lige hurtig nok til at sætte nogle rammer, alt for snævre rammer, for ægteskabet, for eksempel. Hvad er udgangspunktet for Guds bud? Det kan jeg ikke svare fyldestgørende på, men våger alligevel at sige, at Guds bud har udgangspunkt i, den Gud er. Det er Guds væsen, det er den, han er, der er udgangspunktet for Guds bud til os. Og her er der en stor og herlig, ja pragtfuld sandhed, nemlig at Gud han er god, at han elsker os, og hans bud er givet for at værne og beskytte om det gode, om kærligheden. Han kender os mennesker helt og fuldt, for han har skabt os. Når vi så går til kapitel 59 i Esajas' bog, jamen så kan vi jo se, hvordan at Israels situation var. Synden og ondskaben, overtrædelser af Guds bud, havde gjort sit ubarmhjertige indtog i Guds folk. Det havde ødelagt og splittet livet ad, for det er det, hvad synd gør. De var blevet bedraget, og de havde faktisk også en helt forkert opfattelse af, hvilken situation de egentlig var i. Synden gør os blinde. Synden gjorde dem blinde. I Esajas' bog, kapitel 59, og de omkring tre foregående kapitler, der lader Gud sin dom over Israel falde gennem profeten Esajas. Synd og ondskab havde overtaget styringen og magten i deres liv. De var igen fanget i slaveri, både rent fysisk af babylonerne, men også af deres egen synd. Men selvom de levede fanget i synd og oprør mod Gud, så fortsatte de alligevel med at faste og bede, men Gud hørte dem ikke. Deres synder og deres onde gerninger og afgudsdyrkelse stod imellem dem og Gud. Og de mente selv, at grunden til, at de ikke blev befriet, både fra slaveriet og fra synden, det var, at Gud er simpelthen for svag. Han kan ikke høre os. Men deres fromhed og deres fromme aktiviteter i form af bøn og faste var kun et ydre show, og deres gerninger var onde. Det er sådan, at deres situation bliver beskrevet. De troede lidt, at de kunne købe Gud, handle med ham, og på den måde få ham til at frelse dem med deres bøn og faste og fromhed, og ellers så leve sådan, som der passede dem selv. Hvis vi læser i kapitel 58, så står der om dem, at de søger Gud dag efter dag. De ønsker at kende Guds veje, de ønsker at være Gud nær og lære hans bud at kende. Men det bliver beskrevet lidt som om, at så snart de var på vej hjem fra gudstjenesten, ja, så fortsatte de med at skændes med deres nærmeste, lyve om deres næste, leve i ufred og handle og drive forretning på helligdagen, skaffe sig flere skatte på jorden, behandle andre dårligt, nægte at give den syge og fattige hjælp. Deres liv står i direkte kontrast til sand gudstjeneste, bøn og faste, som netop retter vores hjerter i tillid til Gud og hans ord væk fra os selv og giver os et ydmygt og varmt hjerte, der rækker ud mod vores næste i barmhjertighed og omsorg. Men ikke desto mindre, så bebrejder de Gud, at han hverken kan eller vil frelse dem eller høre dem. Og det er derfor, at kapitel 59 begynder med et rungende nej. Nej, Det er ikke Herrens arm, der er for kort til at frelse, eller hans øre, der er for sløv til at høre. Det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. Vi kunne fristes til at spørge, hvorfor kan de ikke selv se det? Hvorfor er de ikke for længe siden vendt om? For de ved jo godt, hvad Gud har sagt til dem. Det var det folk, Gud havde sagt til: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. De kendte så udmærket Gud og hans gode og kærlige veje. Det er meget tydeligt, at der er i hvert fald noget, de ikke havde mistet troen på, nemlig sig selv og deres egen dømmekraft. Men de havde mistet troen på Gud og på hans ord. De ville selv bestemme, hvad der var godt for dem. Den kærlighed, de engang havde til Gud, der gjorde, at de ydmygt stolede på ham og hans ord og hans vilje, at hans vilje måtte ske i deres liv, det var ikke længere et ønske eller en reel bøn i deres liv. Det er, hvad synd gør. Og i kapitel 59 møder vi så en ganske skræmmende beskrivelse af, hvordan synden udfolder sin ødelæggende magt over menneskers forhold til Gud og sin næste. Syndens magt bliver tydelig. Det er ikke Herrens arm, der er for kort til at frelse. Hans ører er ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Gud anklager sit folk gennem Esajas. I vers 3: Jeres hænder er sølet til af blod. Det er Guds anklage mod sit folk. Og der er ingen tvivl i dommen fra Gud. De er skyldige. De er afsløret. Blodet på hænderne er beviset imod dem. Intet kan skjule dem. Intet kan skjules fra Gud. Deres hænder bliver ikke brugt til at gøre godt mod deres næste og vise omsorg og tjene deres Gud, men kun på at øge deres egen fordel og gerne også på bekostning af deres næstes liv og glæde. Anklagen lyder videre: Jeres læber taler løgn, jeres tunge forkynder ondskab, i retssager er I uærlige og lyver. Jeg tror, vi alle sammen kender og ved, hvad ord kan gøre ved os, eller ved dem, vi taler til, eller for den sags skyld, hvad ord kan gøre ved os selv. Ordene, der kommer ud af vores mund, når vi taler til hinanden, med hinanden, om hinanden, er formet af, hvad der bor i vores hjerter. Vi kan med vores ord sprede ødelæggelse, vi kan sprede modløshed, opgivenhed i menneskers liv, både med de ord, vi siger til mennesker, men også hvis vi taler ondt om mennesker. Også alle de ord, vi lytter til eller læser, gør noget ved os. Og så her er det måske nødvendigt at stoppe op og sige: Mener jeg det egentlig, når jeg siger, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Vi vil ikke have noget med det onde at gøre. Ondskaben, den tager til, står der. Synden undfanger løgn og føder ondskab. Og hvad kan det lære os? Jo, men det kan lære os noget om, at synd er altså ikke bare en mindre god ting. Nej, synd er en aktiv modstand mod Gud, og en magt, som vil bedrage, gøre blinde, ødelægge mennesker. Og derfor var israelitterne nu skilt fra Gud på grund af deres synd. Synd skiller fra Gud. Så møder vi i vers 13 deres erkendelse, deres bekendelse. Vi har brudt med Herren og fornægtet ham. Vi har vendt Gud ryggen. Vi har forkyndt vold og frafald og fremført løgneord fra hjertet. De var nået frem til erkendelsen: Ja, synden skiller fra Gud, og den tilføjer os ikke noget godt. Se, Gud han elskede Israel. Gud havde befriet dem fra slaveriet. De hørte sammen, De var forbundet i et kærlighedsforhold. Men det forhold var nu brudt, og de var skilt fra hinanden. Betydningen af ordene i vers 2 kunne forklares med ordene: I har med jeres synder indgivet et skilsmissebrev til jeres Gud. I har med jeres synder indgivet et skilsmissebrev til jeres Gud. Skilsmisse er smertefuld, og nok særligt for den, der stadig elsker og gerne vil den anden. Gud, han siger til Israel her: I har med jeres synder valgt at lade jer skille fra jeres elskede, fra mig, der stadig elsker jer. Og sådan har vi mennesker igen og igen og igen ladet os bedrage til at tro, at vores liv vil blive beriget, selvom vi synder imod Guds ord. Vi har troet, at vi kunne håndtere og justere og tilrette Guds bud og selv bestemme og samtidig tjene Gud. Og vi kan se igennem hele Bibelen, at lige siden syndefaldet, så er det faktisk lykkedes for djævlen at få alle mennesker til at tro, at vi kan selv finde ud af, hvad der er godt for os. Og hver eneste gang har det efterladt mennesker ødelagte med skam og skyld og ufred både inden i og omkring, og i mørke og ensomhed uden Gud. Og det er en situation, som ingen kan redde sig selv ud af, fordi vi er syndere. Hvad sker der så? Hvad sker der så med israelitterne? Jo, der står i vers 15: Det så Herren, og det var ondt i hans øjne, at der ikke fandtes ret. Han så, at ingen kom til stede, og han undrede sig over, at ingen greb ind. Da skaffede hans arm ham sejr. Jeg tænker, at der i det ord sejr ligger mange ting. Jeg tænker, en af de ting, der ligger i, at Gud han sejrede, det er jo, at der er en modstander til Gud, som kæmper om at eje os. Men Guds arm skaffede Gud sejr. En løskøber skal komme til Sion, og til dem i Jakob, der vender sig fra synd, siger Herren. Og det løfte, det holdt Gud for at frelse og redde sit elskede folk. Han sendte sin søn for at redde mennesker ud af synden og ondskabens greb, for at fjerne det gære, der skiller os fra Gud. For at det kærlighedsforhold, som vi har brudt, skulle blive genetableret. Han måtte sende en, som ikke overtrådte hans bud. En, som var skyldfri. En, som ikke lod sig bedrage til at vende sig bort fra sin himmelske far og hans hellige og sande ord. Og derfor sendte han sin egen søn. Det er nemlig sådan, at på nær et menneske, er det lykkedes djævlen at få alle mennesker til at falde i synd mod Gud og hans gode ord til os. Selvom han også forsøgte med Jesus, så lykkedes det ikke. Jesus, han vandt. Han sejrede. Da skaffede hans arm ham sejr. Og sådan levede Jesus et menneskeliv uden overhovedet at overtræde et eneste af Guds bud, hverken i ord, handling, tanker, sind eller sjæl. Der er kun lys i Jesus. Der er intet mørke. Ikke en eneste lille bitte synd. Der eksisterer kun lys og sandhed i ham. Ja, han er vejen og sandheden. Og derfor kunne han også som den skyldfri, som Herrens arm, i spot og hån og smerte og ydmygelse på sit legeme bære alle vores synder op på korset, for at vi os, der på grund af synden er at regne for døde, kan leve for retfærdighed. Ved hans sår blev vi helbredt. I stedet for, at vi skal skilles fra Gud på grund af vores synd, blev Jesus skilt fra Gud. Da han tog vores synder på sig, så måtte han mærke den konsekvens, som synd har, nemlig død og adskillelse fra Gud. Jesus blev skilt fra sin far, for at vi ikke skal blive skilt fra ham, vores skaber og frelser, ham der elsker os. Der skaffede hans arm ham sejr. Israels situation var håbløs, som en, der er ved at drukne i havet, og det var kun et spørgsmål om tid, inden døden ville indtræffe. Den udgang eller konsekvens, som synden har, de havde simpelthen brug for en frelser. Der var ingen religiøse aktiviteter, der hjalp, og der er ikke nogen forskel på dem og os. Alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Vi har brug for en frelser. Og Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Til sidst vil jeg så sige og slutte med at rejse spørgsmålet. Men hvor er vi så som mennesker stillet henne i det her? Jo, vi er stillet i det ligesom israelitterne. Vi har brug for en frelser, og vi har to muligheder ifølge Guds ord. Vi kan vælge at sige, at vi ikke har syndet. Hvis vi gør det, så gør vi Gud til en løgner, og hans ord er ikke i os. Vi kan også vælge at bekende vores synder. Og han er trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Guds ord fortæller os, at vi må vende os mod Jesus og få hans tilgivelse og vende os fra synden, som skiller os fra Gud. Herrens arm, den er ikke for kort til at frelse. Lad os bede sammen. Jesus, det vil vi takke og prise dig for, at du på dit eget legeme bar al vores synd og skyld op på korset, så at vi kan have fællesskab med dig. Takke dig for, at det er virkeligt, at du er en levende Gud. Vi beder dig, om du vil hjælpe os til i vores liv at leve og følge dig og have tillid til dig. Du ved, at vi ikke har så let ved det i mange situationer i vores hverdag. Kan det være svært? Jesus, vi beder dig om, at du vil bevare os hos dig og lede og føre os. Jesus, tak, at du er vejen og sandheden og livet, og at du er vores frelser. Amen.